ขออนุญาตเริ่มที่ทางอาจารย์ชัชวาลก่อนเลยนะคะว่าเดี๋ยวเรามาดูภาพกว้างๆกันก่อนของปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเรียกว่าลงมาหลายจุดปัญหาใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอาจารย์ช่วยเล่าให้พวกเราฟังนิดนึงนะคะว่าปัญหาที่อาจารย์มองในเรื่องปัญหานี้มันเป็นเรื่องหนักหนาที่สุดในเรื่องอะไรคะอาจารย
์มุมมองของผมนี่ที่เห็นก็คือผมมองอยากจะให้มองเป็นภาพกว้างๆก่อนว่าผมว่าปัญหาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหลายด้านเรื่องประเด็นหลักๆที่อยากจะคุยคิดว่าเป็นปัญหาไม่นอนก็คือเรื่องเชิงนโยบายก่อนอันนี้ก็เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเชิงนโยบายนี่ก็มีปัญหาย่อยลงมาก็คือเป็นปัญหาเรื่องระดับโครงการการที่ตั้งโครงการควรจะตั้งอยู่ตรงไหนขั้นตอนรายละเอียดทั้งหลายอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกนะฮะยังมีองค์ความรู้มีข้อมูลอะไรที่ยังไม่เพียงพออีกหลายอย่างนะฮะว่าจะอยู่ร่วมกันยังไงกับเจ้าโรงไฟฟ้าชีวมวลแบบนี้นะฮะสำหรับประเด็นแรกที่รอบแรกผมขอคุยเกี่ยวกับเรื่องเชิงโครงสร้างนิดหนึ่งนะคือผมมองว่าประเทศไทยเนี่ยมันต่อไปทิศทางเนี่ยปัญหาพวกนี้มันจะมีมากขึ้นนะคือไม่ใช่มองเฉพาะชีวมวลนะในภาพรวมของอุตสาหกรรมในเรื่องของทิศทางของโลกาภิวัตน์เนี่ยแนวโน้มอนาคตเนี่ยประเทศไทยหรือประเทศอีกหลายๆประเทศอย่างประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลายเนี่ยอุตสาหกรรมทั้งหลายเนี่ยมันจะลงมาที่ประเทศอย่างเราอย่างเงี้ยเราเองก็อาจจะต้องไปแข่งกับมาเลเซียแข่งกับเวียดนามแข่งกันเพื่อจะว่าใครจะดึงอุตสาหกรรมลงมาได้มากกว่ากันเพราะประเทศที่เจริญแล้วนะครับเขาไม่ทำนะเขามีประสบการณ์เขารู้มาเป็น100ปี50ปีที่แล้วแล้วว่าอุตสาหกรรมประเภทนี้เขาไม่ทำมันเป็นของสกปรกเขาฉลาดกว่านั้นเขาไปทำอย่างอื่นทำที่ได้เงินมากกว่าไปทำสินค้าไอทีไปพัฒนาความรู้เทคโนโลยีอะไรทั้งหลายเขาไปทำพวกนั้นได้เงินมากกว่าไม่สกปรกบ้านเขาไม่เลอะอุตสาหกรรมที่มันสกปรกแล้วก็เลอะเทอะเนี่ยมันจะลงมาบ้านเราแล้วก็จะลงมาเรื่อยเหมือนที่พวกเราได้ยินข่าวว่าญี่ปุ่นว่าประเทศไทยเลวร้ายไงญี่ปุ่นก็บอกว่าไม่ทิ้งประเทศไทยเดี๋ยวจะมี Honda Toyota มาลงทุนมากอีกเชื่อเถอะครับว่าเขาไม่ทิ้งหรอกครับเพราะว่าเขาไม่ยอมปล่อยหรอกฐานผลิตชั้นดีคนไทยนิสัยดีอย่างเงี้ยเป็นผมก็ไม่ทิ้งครับผมจะต้องเอามาอีกเอามาให้อีกเยอะๆเพราะฉะนั้นพวกเราก็เตรียมรับไว้ฮะว่ากระแสมันก็จะลงมานะพวกโรงงานก็จะมาถึงเราไม่เชื้อเชิญเขาก็จะมาให้เราอีกและมีบางส่วนอย่างชีวมวลเนี่ยอะไรเป็นอะไรที่เราคิดขึ้นมาเองพัฒนาขึ้นเองตามความจำเป็นของเราพวกนี้ก็จะต้องมีอีกมีมาเรื่อยๆมีมาเยอะๆนะครับแต่คราวนี้มาดูว่าประเทศไทยเนี่ยในเมื่อคุณถ้าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มุมมองอย่างรักและห่วงใยแล้วก็มีความรู้เนี่ยคุณจะต้องเตรียมการรองรับนะฮะความรู้อะไรบ้างที่คุณต้องเตรียม1ความรู้เรื่องเทคโนโลยีคุณต้องเตรียมความรู้เรื่องการพัฒนาองค์ความรู้นะฮะการจะจัดการปัญหาพวกนี้เป็นของใหม่เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงซึ่งพวกเราคุ้นเคยแต่การทำไร่ทำนาขับรถอีแตนขับขุกไถนาไม่รู้ฮะเพราะฉะนั้นพอเทคโนโลยีพวกนี้มันมาเนี่ยมันไม่ได้มาพร้อมกับสิ่งสวยงามหรูหราอย่างเดียวมันมาพร้อมกับผลกระทบมันมาพร้อมกับมลพิษผลกระทบต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมพวกนี้จะต้องมีความรู้ต้องมีโครงสร้างองค์กรมารองรับต้องมีกฎหมายใช่ไหมมีหลักเกณฑ์พวกนี้ต้องมีระบบการจัดการที่ดีถ้าระบบการจัดการไม่ดีพวกนี้ปัญหาเพียบเลยฮะเหมือนอย่างที่พวกเราเจอเนี่ยพวกเรากำลังเผชิญกับปัญหาอย่างเนี้ยทั้ง3ประเด็นที่ผมพูดมาจริงไหมฮะพวกเรากำลังเจอปัญหาการจัดการที่ไม่เหมาะสมแล้วพวกเราก็เลยมาทะเลาะกันวุ่นวายไปหมดเนี่ยผมว่าถ้าเราจะต้องมาเริ่มแก้เนี่ยก็ชวนให้มองปัญหาเป็นเชิงระบบเชิงโครงสร้างเชิงนโยบายแล้วก็เป็นเรื่องเฉพาะว่าไอ้ระดับตัวโครงการตัวโรงไฟฟ้าเนี่ยเราจะแก้กันยังไงซึ่งอันนั้นเดี๋ยวก็มีรายละเอียดผมขอเสริมเรื่องของไอ้ตัวโครงสร้างอีกนิดหนึ่งนะคือผมมองว่าปัญหาทุกวันนี้อีกจุดหนึ่งที่มันเป็นปัญหามากๆอันนี้ตามมุมมองผมคือผมมองว่าโครงสร้างเนี่ยมันไม่สมดุลมันมีผู้ประกอบการที่จะต้องการสร้างต้องการทำธุรกิจของเขา ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่สนับสนุนเรายังเห็นอย่างเงี้ยเราพอรัฐต้องการจะสนับสนุนโรงไฟฟ้าก็ประกาศไปเลยนโยบายออกมาอุตสาหกรรมต้องช่วยอุตสาหกรรมยังช่วยไม่พอสร้างอะไรหน่วยงานเกี่ยวกับพลังงานขึ้นมาโดยเฉพาะหน่วยงานเพื่อจะทำหน้าที่สนับสนุนให้เกิดโรงไฟฟ้าขึ้นให้ได้เห็นไหมเรานี้เห็นชัดเจนมากมันมีความชัดเจนอยู่ในตัวแต่หน่วยงานที่ควบคุมล่ะไม่ต้องพูดถึงไม่มีเลยฮะหรือใครเห็นว่ามีพอมีนโยบายสนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้ามันมีหน่วยงานรองรับไหมที่ว่าจะมาจัดการผลกระทบจากโรงไฟฟ้าไม่มีนะฮะและโครงสร้างอย่างเนี้ยมาดูโครงสร้างพื้นฐานคุณว่าเขาอาจจะแก้ตัวว่าเขาใช้โครงสร้างพื้นฐานระบบปัจจุบันที่มันมีอยู่เรามาดูโครงสร้างปัจจุบันมันก็มีหน่วยงานสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือยังมีอย่างกรมอนามัยกรมอนามัยเขาก็อ้างว่าเขาก็ไม่ได้ทำเรื่องกฎหมายอะไรก็ไม่ค่อยมีให้เขาทุกวันนี้งบประมาณเขาเองจะทำงานอย่างก็ยังต้องไปแย่งชิงงบประมาณกับส่วนกลางอยู่เลยเขายังไม่มีเงินจะทำอยู่เลยประเทศนี้มันขาดหน่วยงานที่มันมีอำนาจเบ็ดเสร็จด้านสิ่งแวดล้อมด้านจัดการปัญหาอยู่ผมคิดว่าอย่างนั้นนะในอเมริกานี่มีหน่วยงานเขาเรียกว่า EPA เป็นหน่วยงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะประเทศอย่างด้อยๆพัฒนาอย่างเราๆเพื่อนๆผมที่เรียนด้วยกันเนี่ยเขาก็มีหมดเลยทุกคนที่ไปเรียนกับผมเนี่ยถามว่าทำงานอยู่ไหนเขาทำงานอยู่ในหน่วยงานแบบนี้หมดเลยนะ EPA ของไต้หวันเพื่อนสนิทกันก็มี EPA ของมาเลเซียของอะไรก็มาหมดเขามีหน่วยงานชัดเจนมีหน้าที่จัดการโครงสร้างบ้านเราเนี่ยมันบิดเบือนตรงที่ว่าเอาหน่วยงานสนับสนุนกับควบคุมสิ่งแวดล้อมไปไว้ด้วยกันก็เหมือนทำงานคล้ายๆว่าแขนขวามือขวาหน้าที่สนับสนุนแล้วมือซ้ายมีหน้าที่ควบคุมซึ่งเวลาทำงานจริงๆมันก็มือขวามันก็แข็งแรงกว่าอุตสาหกรรมสนับสนุนการตั้งโรงงานไปไม่รู้กี่ร้อยกี่พันแห่งถามว่าไปปิดโรงงานสักกี่แห่งเหมือนอย่างที่พวกเราถามสนับสนุนการตั้งโรงไฟฟ้าไปเท่าไหร่แล้วและที่ปิดล่ะปิดได้กี่แห่งมันก็ปิดไม่ได้เพราะหน้าที่หลักที่เขาทำเนี่ยเขาไปทำส่งเสริมแต่หน้าที่ด้านควบคุมการจัดการผลกระทบทำบ้างแต่ว่าน้อยมากอันนี้ก็เลยเป็นปัญหารอบแรกผมฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับ
ชัดเจนเลยนะคะเหมือนโยนโรงไฟฟ้าไปโรงหนึ่งแล้วก็ไม่มีอะไรควบคุมนะคะมือขวาก็จับโยนลงไปนะทั้งด้านโครงสร้างนโยบายระบบดูแล้วค่อนข้างที่จะรูรั่วเยอะทีเดียวนะคะพอเมื่อกี้พูดถึงนโยบายนะต้องโยนไปทางคุณสุภกิจเลยนะคะทางมูลนิธินโยบายสุขภาวะนะคะที่จะสะท้อนให้เราเห็นว่าเอ๊ะถ้าจะใช้ถ้าจะมองในแง่ของนโยบายล่ะนะคะว่าตรงลงมันจะแก้ไขปัญหาได้ไหมมันคือปัญหาอะไรบ้างคุณสุภกิจนันทวรการนะคะ
สถานะของปัญหาเรื่องนี้นะครับอันแรกก็นะข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงพลังงานนะครับเมื่อเดือนกันยายน2554เนี่ยเขาก็แบ่งเป็นถ้าด้านขวามือสุดของท่านก็คือขายไฟฟ้าแล้วนะครับอีก3ช่องเนี่ยก็คือโครงการที่กำลังอยู่ในกระบวนการนะครับว่าจะเข้ามาหรือเปล่าถ้าลงนามในสัญญาก็น่าจะเป็นจริงนะครับมีที่ได้รับตอบรับจากรัฐแล้วก็คือคืบหน้าระดับหนึ่งแล้วก็มีเริ่มต้นพิจารณานะครับก็ยังไม่แน่ว่าจะมาหรือเปล่าถ้าเรารวมทั้งผู้ผลิตขนาดเล็ก SCP นะครับแล้วก็เล็กมาก VSCP เนี่ยรวมกันทั้งหมดเนี่ยมีอยู่306โครงการนะครับที่กำลังพัฒนาอันนี้คือสถานะของเรื่องเนี่ยครับว่าอุดรูรั่วเนี่ยเราหวังว่า306โครงการเนี่ยจะไม่ไปก่อปัญหาทั่วประเทศจนเป็นทางตันนะครับแล้วถ้าเราดูเนี่ยส่วนของVSVP เนี่ยนะครับขนาดเล็กมากก็คือไม่เกิน10เมกะวัตต์ก็จะสอดคล้องกันพอดีกับข้อกำหนดการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA นะครับเกิน10เมกะวัตต์ถึงจะทำ EIA นะครับเพราะนั้นถ้าเรารวมเฉพาะส่วนของ VSVP เนี่ยที่เจอกันส่วนใหญ่ในห้องนี้กรณีที่มาก็ VSVP ทั้งสิ้นเนี่ยก็มีอยู่297โครงการที่จะไม่ทำ EIA เพราะว่าไม่ถึง10เมกะวัตต์นะครับอันนี้คือสถานะของปัญหาเราคุยเรื่องปัญหามาเยอะแล้วนะครับผมคงไม่เติมเรื่องปัญหาอีกคงมาที่ข้อเสนอนะครับว่าหลักที่ฟังมาแลกเปลี่ยนกันมาเนี่ยอาจจะลองเสนอดูนะครับอุดรูรั่วพลังงานชีวมวลข้อแรกเลยเนี่ยคือเรื่องการเลือกพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้านะครับปัจจุบันเอกชนเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้ตามที่เห็นว่าเหมาะสมนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องแก้นะครับมุมหัวข้อเนี่ยอาจจะตั้งว่าผังเมือง ภาพอนาคตของพื้นที่นะครับแล้วโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยต้องเลือกไปตามภาพอนาคตของพื้นที่นะครับที่จะกำหนดกรอบแนวทางการเลือกพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้ามันต้องมีกรอบแนวทางก่อนถึงจะไปเลือกพื้นที่ได้นะครับเพราะนั้นข้อแรกต้องมีผังเมืองบังคับใช้ก่อนตัดสินใจโครงการนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยมุมมันพลิกกลับกันก็คือผิดหลักการนะครับปัจจุบันถือว่าไม่มีผังเมืองก็เลยเลือกได้เลยนะครับเพราะนั้นข้อเสนอส่วนแรกนี่คือมันก็ต้องจัดการกันจนมีผังเมืองบังคับใช้ก่อนนะครับส่วนถ้ายังไม่มีผังเมืองบังคับใช้เนี่ยก็มีข้อเสนอมาอยู่นะครับเดี๋ยวคงได้แลกเปลี่ยนกันหลายท่านเพิ่มเติมว่าอย่างน้อยมันก็ต้องเอาถ้ามีร่างผังเมืองเนี่ยก็ต้องเอาข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินมาดูนะครับและการเลือกพื้นที่เนี่ยต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดในร่างผังเมืองนะครับมาดูกันก่อนว่าในอำเภอในจังหวัดเนี่ยตรงไหนตั้งไม่ได้นะครับไม่ควรตั้งเลยนะครับตรงไหนที่มันมีโอกาสจะตั้งได้บ้างนะครับต้องมีอันนี้ก่อนนะครับอันนี้ข้อแรกเมื่อไปลงพื้นที่ที่เหมาะสมแล้วนะครับอาจจะสอดคล้องกับที่มีชาวบ้านพูดเมื่อเช้าว่าอย่างน้อยคือพื้นที่ที่เหมาะสมมันคือห่างไปสัก20กิโลเมตรอย่างเงี้ยนะครับหรือห่างไป30กิโลเมตรอันนี้นะครับเมื่อได้พื้นที่นั้นแล้วนะครับในรายละเอียดก็ต้องมากำหนดระยะห่างต้องมีกฎระเบียบให้ชัดเจนก่อนนะครับเช่นปัจจุบันที่หลายท่านพูดแล้วนะครับมีปัจจุบันมีข้อกำหนดกฎระเบียบนะครับห่างจากหมู่บ้านจัดสรรห่างจากคอนโดมิเนียมอย่างน้อย100เมตรแต่ว่าเรื่องของบ้านเรือนชาวบ้านไม่มีนะครับเพราะนั้นเรามีกรณีเยอะเลยที่อยู่ติดชิดกับชาวบ้านและชุมชนได้นะครับเพราะนั้นจึงต้องมีข้อกำหนดนะครับหรือจะเรียกว่ามีมาตรฐานก็ได้นะครับเราลองดูกันที่จะอุดรูรั่วเรื่องนี้ว่าระยะห่างจากบ้านเรือนประชาชนอย่างน้อยเท่าไหร่นะครับก็อาจจะตกลงรายละเอียดกันได้นะครับตามขนาดโครงการตามรายละเอียดแต่ต้องมีก่อนประเด็นคือต้องมีก่อนถึงจะตัดสินใจโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลได้นะครับข้อ3เนี่ยคือเรื่องประเมินผลกระทบนะครับข้อเสนออุดรูรั่วคือประเมินผลกระทบทุกโครงการนะครับทุกโครงการต้องประเมินผลกระทบแล้วไม่ใช่ประเมินเพื่อที่บางโครงการเนี่ยนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดสุรินทร์และอีกหลายจังหวัดเนี่ยทำเจ้าของโครงการก็ทำเรียกว่าประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นแสดงกับชาวบ้านแต่ไม่มีคนตรวจสอบครับเป็นรายงานที่ไม่มีคนตรวจสอบเพราะนั้นข้อเสนอคือประเมินผลกระทบทุกโครงการและต้องมีการตรวจสอบโดยสาธารณะนะครับอันนี้คือแนวทางจะทำยังไงเนี่ยอย่างน้อยผมตั้งไว้2ทางเลือกนะครับทางเลือกที่1ปรับข้อกำหนดกฎระเบียบของเรื่อง EIA นะครับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก10เมกะวัตต์ในปัจจุบันเนี่ยเช่นลงมาเป็น1เมกะวัตต์เลยคือ1เมกะวัตต์ขึ้นไปก็ทำ EIA ทุกโครงการนะครับถ้าโครงการขนาดเล็กเนี่ยมันก็จะซับซ้อนน้อยนะครับเวลาก็ไม่เยอะถ้าโครงการใหญ่ขึ้นก็ซับซ้อนขึ้นนะครับก็ปรับให้ชัดไปเลยนะครับเพราะว่าจะได้ลดผลกระทบกับสาธารณะนะครับโครงการก็ถ้าผ่านก็ดำเนินการได้อย่างราบรื่นนะครับแล้วก็ไปว่ากันในระบบ EIAแต่ว่าทางเลือกที่2เนี่ยที่เสนอมาเพราะว่าก็มีข้อเสนอมาหลายปีเหมือนกันนะครับว่า 9.9 เมกะวัตต์เนี่ยทำกันจนประมาณ100โครงการแล้วข้อกำหนดก็ยังไม่ปรับนะครับก็เลยเผื่อทางเลือกที่2ไว้ด้วยว่าสังคมเนี่ยถ้าสผ.เนี่ยนะครับทางกระทรวงสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ปรับเรื่องข้อกำหนด EIA เนี่ยนะครับด้วยเหตุผลต่างๆเนี่ยสังคมอาจจะมากำหนดแนวทางร่วมกันนะครับประชาชนเจ้าของโครงการหน่วยงานรัฐเนี่ยตกลงกันได้ไหมว่าแนวทางการประเมินผลกระทบสำหรับทุกโครงการเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับที่ฝ่ายผู้ประกอบการยอมรับได้นะครับฝ่ายภาคประชาชนยอมรับได้นะครับแล้วก็เดินหน้าไปด้วยกันเนี่ยเป็นยังไงและต้องมีการตรวจสอบผลการศึกษาโดยสาธารณะไม่ใช่ว่าทำไว้เป็นข้อมูลประชาสัมพันธ์หรือเพื่อประชาสัมพันธ์อย่างเดียวนะครับต้องทำแล้วก็ตรวจสอบผลการศึกษากันได้นะครับกำหนดมาตรการกำหนดเทคโนโลยีถ้าเทคโนโลยีที่เลือกใช้เช่นเผาตรงเนี่ยมีผลกระทบเยอะจะมีการปรับไปเป็นเทคโนโลยีที่มีผลกระทบน้อยลงเช่นแก๊สฟิเคชันหรือไม่อย่างเงี้ยนะครับก็อยู่ในกระบวนการประเมินผลกระทบทุกโครงการนะครับ ช่องทางการบังคับใช้3เรื่องเนี่ยนะครับก็อาจจะลองเสนอดูไม่ว่าจะเป็นข้อกำหนดการเลือกพื้นที่ระยะห่างแล้วก็ประเมินผลกระทบเนี่ย3ส่วนครับส่วนแรกเนี่ยส่วนของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยอาจจะต้องช่วยกันเสนอแล้วก็พิจารณาร่วมกันว่าต้องปรับปรุงระเบียบนะครับการออกใบอนุญาตแล้วก็การหยุดใบอนุญาตหรือว่าเพิกถอนใบอนุญาตเนี่ยอาจจะต้องปรับปรุงที่นำ3เรื่องนี้นะครับเข้าไปด้วยหรือเรื่องอื่นๆเข้าไปด้วยนะครับตามอำนาจของพ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงานอีกส่วนหนึ่งก็คือกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็อาจจะปรับปรุงระเบียบการพิจารณาอนุญาตโรงงานนะครับเพราะว่าปัจจุบันข้อกำหนดที่ว่าห่างจากหมู่บ้านจัดสรรคอนโดมิเนียมอย่างเงี้ยนะครับ100เมตรเนี่ยคืออยู่ภายใต้อำนาจของกรมโรงงานอุตสาหกรรมแต่ว่าไม่มีส่วนของบ้านเรือนชุมชนช่องทางที่3ครับผมอยากจะเน้นอันสุดท้ายเนี่ยนะครับว่านอกจากเราเสนอคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเราเสนอกรมโรงงานเนี่ยเราเสนอกันในท้องถิ่นได้นะครับคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสามารถใช้อำนาจตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขที่ให้อำนาจไว้อยู่แล้วนะครับกำหนดให้โรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยเป็นกิจการที่อาจเป็นอันตรายท่านมีอำนาจใช้ได้นะครับแล้วเมื่อกำหนดเป็นกิจการอันตรายแล้วท่านสามารถออกข้อกำหนดได้ว่าเวลามาขออนุญาตหรือเวลาติดตามตรวจสอบใบอนุญาตเนี่ยจะกำหนดอะไรบ้างเรื่องการเลือกพื้นที่เรื่องระยะห่างเรื่องการประเมินผลกระทบเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยท่านมีอำนาจใช้ได้นะครับจะมีอุปสรรคยังไงก็มาปรึกษากันได้ในสังคมเนี่ยนะครับหลายภาคส่วนนะครับแต่ว่ายังไม่มีองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ไหนใช้อันนี้นะครับก็อาจจะเป็นที่เชียงรายหรือที่อื่นนะครับใช้อำนาจนี้ได้หรือท้องถิ่นที่ยังไม่มีโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยก็กำหนดไว้ได้นะครับเพื่อท่านเป็นห่วงคิดว่าจะมีโรงสีข้าวมีอะไรอยู่เนี่ยสามารถใช้อำนาจช่องนี้ได้นะครับสุดท้ายเนี่ยผมจบที่ว่าเรามีเวลาครับเราไม่ได้เร่งนะครับเรื่องไฟฟ้าประเทศยังไม่ได้ขาดนะครับเรามีเวลาที่จะพัฒนาจะอุดรูรั่วจะหาทางออกร่วมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะครับจากข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับว่าเอ๊ะความต้องการไฟฟ้าสูงสุดที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันต่ำกว่าที่พยากรณ์และเตรียมการไว้ในแผนนะครับปีที่แล้วก็ต่ำไป668เมกะวัตต์นะครับเพราะนั้นเรายังมีกำลังผลิตสำรองเหลืออยู่เราไม่ได้ต้องเร่งนะครับเราไม่ได้ต้องเร่งโรงไฟฟ้าชีวมวลขึ้นมาไม่งั้นเดี๋ยวไฟฟ้าประเทศจะไม่มีเพราะนั้นเรามีเวลานะครับที่จะปรับกฎหมายปรับนโยบายที่จะอุดรูรั่วในเรื่องนี้นะครับขอบคุณมาก
เดี๋ยวไปฟังตัวอย่างที่เมื่อกี้คุณสุภกิจพูดถึงแล้วก็ทำงานร่วมด้วยเนี่ยนะคะก็คือท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือที่เชียงรายนะคะคุณอุบลรัตน์ปิยโกศลจะเล่าให้เราฟังว่าการต่อสู้เนี่ยบางทีท่านผู้มีเกียรติที่นั่งอยู่ตรงนี้อาจจะรู้สึกว่าเออแล้วเขาทำกันยังไงนะคะช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเห็นบอกว่าต้องมีคดงมีคดีอะไรอยู่ด้วยนะคะช่วยเล่านิดหนึ่งว่าปัญหาที่เจอนี้ที่เชียงรายนี่หนักหนาสาหัสแค่ไหนแล้วก็เริ่มยังไงคะ
เริ่มต้นก็คือผู้ที่นำเข้ามาก็คือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือนี่แหละค่ะก็นำโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลเข้ามาในตำบลโดยไม่ให้ข้อมูลที่ไม่ค่อยโปร่งใสแล้วก็การประชาคมก็ไม่ถูกต้องนะคะก็คือใช้เทคนิคแล้วก็ใช้วิธีการที่ไม่ถูกด้านกฎหมายหรือว่าด้านระเบียบวินัยอะไรในชุมชนนะคะก็คือใช้วิธีขอจำนวนรายชื่อผู้สนับสนุนนะคะก็คือเข้าไปร่วมกับประชาชนแต่ละหมู่บ้านก็คือ4หมู่บ้านตอนที่เขาประชุมประจำเดือนแล้วก็นำเอารายชื่อของประชาชนที่เข้าร่วมประชุมนะคะเพราะว่าการประชุมประจำเดือนของชุมชนแต่ละหมู่บ้านเนี่ยจะต้องมีลายเซ็นทุกคนว่าใครบ้างที่เข้าร่วมเพราะเขามีกฎระเบียบไว้ถ้าหากว่าบ้านไหนไม่ร่วมก็แสดงว่าไม่มีลายเซ็นจะต้องโดนปรับตามกติกาของชุมชนเพราะฉะนั้นก็จะมีลายเซ็นของแต่ละบ้านครัวเรือนที่เข้าร่วมประชุมก็ใช้ตัวนี้ล่ะค่ะที่เป็นรายชื่อว่าเป็นผู้สนับสนุนเพื่อยื่นกับอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายนะคะก็ เมื่อไม่ถูกต้องปั๊บเนี่ยประชาชนก็ไม่พอใจว่าเอ้าทำไมถึงทำแบบนี้เพราะว่ารายชื่อนั้นไม่ใช่รายชื่อสนับสนุนทำไมถึงต้องมาใช้แบบนี้ก็มีการต่อต้านแล้วก็ตอนแรกๆนะคะก็ไปขอร้องกันดีๆว่าหยุดเถอะอย่าเอามาเลยประชาชนไม่ต้องการแล้วนายกก็เป็นตัวแทนของประชาชนในเมื่อตอนนี้ประชาชนไม่ต้องการก็อย่าเอามาเขาก็ตอบว่าไม่ได้หยุดไม่ได้ละก็ต่อสู้กันมาจนกระทั่งประชาชนต้องปลดนายกออกนะคะตามกฎหมายนายกมาจากประชาชนถ้าประชาชนถ้าทำสิ่งที่ประชาชนไม่ต้องการขอร้องกันแล้วถ้าไม่ฟังก็ต้องปลดกันนะคะแต่โครงการนี้ก็ยังดำเนินกันไปอยู่อีกนะคะดำเนินไปเรื่อยๆประชาชนก็มีการคัดค้านซึ่งเมื่อเช้านี้ก็มีตัวแทนของอำเภอเวียงชัยนะคะตำบลเวียงเหนืออำเภอเวียงชัยพูดให้ฟังแล้วว่าก็โดนคดีกัน4คดีนะคะซึ่งตัวดิฉันเองก็โดนคดี1ซึ่งตอนนี้คดีก็ยังดำเนินยังไม่เสร็จสิ้นก็คือคดีหมิ่นประมาทนะคะหมิ่นประมาทก็คือบอกว่าใช้เอกสารอันเป็นเท็จไปยื่นฟ้องคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลต่อหน่วยราชการนะคะซึ่งคดีนี้ก็ตัวดิฉันเองก็เคยถามนะคะถามกับกรมกำกับการพลังงานนะคะถามว่าทำไมถึงออกใบอนุญาตทั้งที่ทราบแล้วว่าตำบลเวียงเหนือเนี่ยกำลังคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าอยู่ทางหน่วยงานนี้เขาก็ตอบมาซึ่งคนที่ตอบมาก็เป็นตัวแทนเขาบอกว่าผมนี่แหละเป็นตัวแทนไปที่กรมแรงงานกรมกำกับการกิจการพลังงานเนี่ยค่ะเขาก็ตอบว่าอ้าวก็ทางจังหวัดเขาส่งมาบอกว่าขั้นตอนเนี่ยถูกต้องหมดไม่มีการคัดค้านก็ออกใบอนุญาตก็ถามว่าก่อนที่จะออกใบอนุญาตเนี่ยหน่วยงานเนี้ยได้ลงไปตรวจสอบไหมว่ามันผ่านจริงไหมไม่มีการคัดค้านจริงไหมประชาชนเห็นชอบจริงไหมแล้วก็จำนวนที่สนับสนุนน่ะมีจริงไหมมีตัวจริงมีตัวตนจริงไหมก็ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนนะคะซึ่งชาวบ้านนี่ก็ไปที่อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายบอกว่าเขาออกใบอนุญาตมาได้ยังไงอุตสาหกรรมก็ตอบมาบอกว่าก็คนที่คัดค้านอ่ะมันมีน้อยกว่าจำนวนน้อยกว่าผู้ที่สนับสนุนซึ่งมันไม่เป็นความจริงเลยผู้ที่สนับสนุนเนี่ยไม่มีตัวตนมีแต่รายชื่อที่นำเรียนเมื่อกี้ก็คือรายชื่อจากประชาชนที่เข้าร่วมประชุมในหมู่ในชุมชนของเขาเท่านั้นแหละนะคะแล้วก็คนที่คัดค้านมี 3,024 คนตอนนั้นนะคะมีทั้งทะเบียนสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนอะไรเพียบประชาชนก็เลยถามอุตสาหกรรมจังหวัดว่าถ้าหากว่าผู้สนับสนุนเนี่ยมีมากกว่าจริงเนี่ยขอดูรายชื่อหน่อยได้ไหมเขาบอกไปดูไม่ได้ผิดกฎหมายต้องเก็บไว้อย่างมิดชิดแล้วก็ถามว่าแล้วจำนวนรายชื่อผู้คัดค้านอ่ะทำไมคุณเอามาวางไว้บนโต๊ะเนี่ยบางละพัดลมแบบปิวตกลงไปนั่นก็มีอ่ะทำไมไม่ผิดกฎหมายเหรอวางเนี่ยเขาบอกไม่เป็นไรอันนี้คือคำพูดของอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายนะคะคุณเรืองศักดิ์ค่ะจำนามสกุลไม่ได้ขอโทษนะคะเขาพูดอย่างนี้จริงๆนะคะซึ่งประชาชนก็คิดว่ามีความคิดนะคะรวมทั้งตัวดิฉันเองก็คิดว่าการขอความช่วยเหลือเนี่ยถ้าหากว่าชุมชนน่ะจะไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยราชการเนี่ยเราไม่ได้รับความจริงใจจากหน่วยราชการเลยไม่ว่าระดับไหนตั้งแต่อำเภอนะคะไปจังหวัดแม้ระดับประเทศนะคะเราไม่ได้รับความจริงอะไรสักอย่างบอกอะไรมาก็คลุมเครือหมดเสียเงินเสียทองอย่างที่เขาบอกเมื่อเช้าลงขันกันมานะคะ ใครมีมากก็บริจาคมากตั้งพระป่าอะไรไม่ได้มีหน่วยงานอะไรมาช่วยเรามาด้วยใจของเรานะคะก็พยายามที่จะเก็บข้อมูลอะไรเพื่อที่จะช่วยเหลือตัวเองเพราะว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยเท่าที่ได้สัมผัสมาได้ฟังทั้งจังหวัดที่เขาได้รับผลกระทบมาเนี่ยตัวดิฉันเองคิดว่านะคะเป็นเหตุผลที่ทางผู้ประกอบการบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีพลังงานทางเลือกสำรองไว้เพราะว่าในวันข้างหน้าเนี่ยจะต้องมีต้องใช้ไฟฟ้าเยอะขนาดนั้นซึ่งตัวดิฉันเองคิดว่าถ้าหากว่าหน่วยรัฐเนี่ยคะมีความเข้มงวดในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศเราเหมือนกับท่านอาจารย์ดร.พูดเมื่อกี้นะคะหยุดมั่งพิจารณามั่งก่อนที่จะอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาสร้างโรงงานในประเทศของเราเนี่ยหยุดให้เหลือแค่นี้เพราะว่าที่อยู่ทุกวันนี้ก็อิ่มตัวพอสมควรละอย่าให้มีขึ้นมาอีกคิดว่าไฟฟ้าก็คงจะพอใช้แล้วพลังงานทางเลือกเราก็คงจะไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เพราะว่าทราบกันอยู่แล้วว่ามีผลกระทบกับด้านสุขภาพมากจริงๆค่ะ
ก็เป็นการออกไปแล้วก็ไปเรียนรู้กับปัญหาแล้วก็แก้ปัญหานี่เป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่าเราต้องลุกขึ้นมาทำจัดการปัญหาเราเองนี่ท่านที่นั่งใกล้ๆถัดใหม่นิดนึงคุณสงกรานต์นี่ก็ช่วยเหลืออยู่ในโครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อมอยู่พอดีอาจจะสะท้อนเล่าให้ฟังได้ว่างั้นเราจะอุดรูรั่วด้วยกฎหมายยังไงนะคะจะทั้งชาวบ้านทั้งหน่วยงานราชการภาคผู้ประกอบการที่ได้ฟังปัญหาร่วมกันตรงนี้อุดรูรั่วด้วยกฎหมายได้ยังไงบ้างคะ
จากมุมมองของเราคนทำงานด้านกฎหมายเนี่ยผมเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่มีอยู่กับเรื่องโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยมันอาจจะพิจารณาเป็น2ส่วนส่วนนึงก็คือส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนที่โรงไฟฟ้าจะเริ่มดำเนินการนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากที่โรงไฟฟ้าเนี่ยเปิดดำเนินการแล้วนะครับปัญหาส่วนแรกเนี่ยก็คือส่วนก่อนที่จะเริ่มดำเนินการเนี่ยที่เราเห็นหลายๆที่คล้ายกันนะครับก็คือว่าหนึ่งเนี่ยชาวบ้านเห็นว่าพื้นที่นี้มันไม่เหมาะกับการสร้างโรงไฟฟ้าแต่เอกชนเห็นว่าเหมาะแล้วก็บวกกับหน่วยงานรัฐก็เห็นพ้องกับเอกชนกลายเป็นว่าเอกชนกับหน่วยงานรัฐเห็นพ้องต้องกันแต่ชาวบ้านมีเสียงเดียวนะครับทำให้สามารถที่จะออกใบอนุญาตได้นะครับในหลายพื้นที่เนี่ยก็จะคล้ายๆกันนี่คือว่าชาวบ้านเห็นว่าน่าจะเอาเป็นพื้นที่เกษตรหรือพื้นที่อยู่อาศัยในขณะที่เอกชนเนี่ยเห็นว่าเหมาะกับการสร้างโรงไฟฟ้านะครับการมองความเหมาะของพื้นที่เนี่ยอาจจะมองจากคนละสายตานะครับคืออย่างชาวบ้านเนี่ยเห็นพื้นที่ที่มีลำคลองมีที่นามีที่อยู่อาศัยเนี่ยบอกว่าพื้นที่นี้ควรจะเก็บไว้เป็นที่อยู่อาศัยหรือเป็นที่ทำนาทำเกษตรแต่ผู้ประกอบการอาจจะมองจากมุมที่ว่ามันใกล้แหล่งน้ำมันเป็นที่ว่างมันขนส่งสะดวกอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับเขาอันนี้ก็มองต่างมุมได้แต่สำหรับคนกลางซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐเนี่ยผมคิดว่าคนกลางนี่สำคัญก็คือว่าสุดท้ายเนี่ยคนกลางจะมีอำนาจในการชี้ขาดว่าตกลงเนี่ยคุณจะมองจากมุมไหนกันแน่นะครับซึ่งกฎหมายเนี่ยการกำหนดข้อกำหนดเรื่องพื้นที่ที่ต้องมีความเหมาะสมเนี่ยกฎหมายเนี่ยต้องการคุ้มครองเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ได้ต้องการที่จะระบุว่ามันเหมาะสมกับทางเศรษฐกิจหรือว่าทางการขนส่งอะไรนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเลยทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันและพอคนกลางตัดสินอย่างนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าโรงไฟฟ้าก็สร้างได้นะครับอันนี้ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนที่เราเจอส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ส่วนต่อมาก็คือเรื่องการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่เองเนี่ยก็มีปัญหาด้วยนะครับก็คือว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยก็อาจจะมีการรับฟังความคิดเห็นแต่ว่าชาวบ้านก็อาจจะเสนอไปว่าไม่น่าจะมีการสร้างในพื้นที่นี้นะครับแต่หน่วยงานรัฐก็รวบรวมความเห็นแล้วก็เสนอไปว่าก็ยังเหมาะสมอยู่ดีนะครับทีนี้ส่วนนี้มันจะมีปัญหาเพราะว่ามันมีระเบียบของหน่วยงานรัฐเองที่กำหนดเรื่องการรับฟังความคิดเห็นไว้ว่ากรณีที่รับฟังความคิดเห็นในคนในพื้นที่แล้วเนี่ยเป็นไปได้3ทางนะครับกรณีแรกเนี่ยถ้าคนในพื้นที่เห็นด้วยเนี่ยก็ไปเลยก็สามารถที่จะอนุญาตได้ใช่ไหมครับกรณีที่2กรณีที่คนในพื้นที่เนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับแล้วเหตุผลของคนในพื้นที่มีน้ำหนักพอรับฟังได้เนี่ยก็ต้องไม่อนุญาตให้สร้างในพื้นที่นะครับกรณีที่3ก็คือกรณีที่คนในพื้นที่เนี่ยไม่เห็นพ้องด้วยแต่ว่าหน่วยงานรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าเนี่ยไอ้ข้อกังวลของคนในพื้นที่เนี่ยแก้ไขได้นะครับอันนี้หน่วยงานรัฐเนี่ยก็สามารถที่จะเดินต่อให้อนุญาตได้นะครับซึ่งที่เราเห็นส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นกรณีที่3 ก็คือข้อเสนอของคนในพื้นที่เรื่องข้อกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องผลกระทบเนี่ยหน่วยงานรัฐก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่มันแก้ไขได้แล้วเขาก็จะสืบแล้วก็เสนอความเห็นไปอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยกรณีนี้เป็นปัญหาก่อนนะครับทีนี้ปัญหาหลังจากที่หลายๆพื้นที่เนี่ยมีโรงไฟฟ้าเปิดดำเนินการแล้วปัญหาที่เจอมากก็คือว่าก่อนที่เขาจะรับอนุญาตเนี่ยเขาคุยหรือสัญญาประชาคมหรือกำหนดไว้ในใบอนุญาตว่าจะไม่ดำเนินการ1 2 3นะครับโดยหลักก็คือกำหนดเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับชุมชนนะครับแต่พอได้ทำจริงเนี่ยมีผลกระทบแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีผลกระทบออกมานะครับคือก็อาจจะเพื่อลดต้นทุนอะไรเนี่ยเราก็พอจะเข้าใจได้แต่ว่านะครับผมก็ในมุมของผมเนี่ยในที่ทำงานทางกฎหมายผมคิดว่าคนที่ควรที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้โดยหลักจริงๆเนี่ยผมคิดว่าหน่วยงานรัฐเพราะว่าเอกชนเนี่ยโดยตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าได้เลยนะครับถ้าหน่วยงานรัฐไม่อนุญาตและการที่หน่วยงานรัฐอนุญาตแล้วบอกว่าให้เขากำหนดมาตรการเพื่อป้องกันผลกระทบ1 2 3เนี่ยคุณต้องบังคับด้วยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่ากรณีมีฝุ่นมีเสียงมีอะไรเนี่ยชาวบ้านก็ร้องเรียนแล้วก็ไม่มีการบังคับใช้กฎหมาย
มีที่ไหนที่ชาวบ้านใช้กฎหมายร้องเรียนแล้วสามารถที่จะช่วยได้ไหมคะมีเคสไหนกรณีไหนที่เห็นชัดๆบ้างไหมคะ
คือกรณีโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยอาจจะยังไม่มีตัวอย่างแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันมีตัวอย่างแต่ว่ามันน้อยมากกรณีที่ร้องเรียนแล้วหน่วยงานรัฐเข้ามาแก้ไขนะครับคือต้องเป็นกรณีที่มันชัดเจนมากๆเช่นผมยกตัวอย่างกรณีที่เราทำเนี่ยมันมีเรื่องนึงคือเกี่ยวกับเรื่องการขุดดินดูดทรายนะครับ
อ
ันนี้ก็ต้องเป็นได้รับอนุญาตโรงงานเหมือนกันข้างบ้านต้องถล่มลงมานะครับชาวบ้านไปร้องเรียนหน่วยงานรัฐถึงจะเทคโอเวอร์ถึงจะเข้ามาเทคแอคชั่นว่าต้องมีการสั่งให้หยุดคือถ้าไม่หยุดมันก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่าดินข้างบ้านคนอื่นๆเขาที่ไม่ใช่เจ้าของโรงงานเนี่ยมันถล่มมาแล้ว
คือระหว่างขุดเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าพอถล่มแล้วเห็นชัดเจน
ใช่ใช่ใช่คือกรณีอย่างนี้เนี่ยมันจะมีน้อยมากกรณีที่ผลกระทบมันชัดเจนใช่ไหมครับอย่างกรณีโรงไฟฟ้าชีวมวลที่เราเห็นก็คือเป็นเรื่องอะไรครับเรื่องฝุ่นละอองใช่ไหมครับหลายๆพื้นที่ก็มีการร้องเรียนไปแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรคืบหน้าอันนี้ก็คือผมคิดว่าปัญหาส่วนนี้คือปัญหาเรื่องการบังคับใช้
ค
่
ะ
ทีนี้หลังจากนี้เนี่ยหลังจากประเมินข้อมูลแล้วก็ผมก็สรุปนะครับว่าจริงๆเนี่ยปัญหามันมีทั้ง2-3 ส่วนนะครับถ้าเรามองปัญหาจริงๆเนี่ยในมองจากมุมมองทางกฎหมายเนี่ยอันดับแรกก็คือผมคิดว่ากฎเกณฑ์เนี่ยที่มันบังคับใช้อยู่ปัจจุบันนี้มีปัญหาก็คือเรื่องการอนุมัติอนุญาตโรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันก็คือมันใช้กฎเกณฑ์เดียวกันกับการอนุญาตโรงงานนะครับโรงไฟฟ้าชีวมวลก็คือ1เนี่ยกฎเกณฑ์เรื่องการกำหนดให้ทำหรือไม่ทำ EA เนี่ยมันไม่เวิร์คเพราะว่ามันไม่คุมโรงไฟฟ้าจำนวนมากที่มีขนาดน้อยกว่า10เมกะวัตต์ซึ่งอันนี้ต้องแก้ระดับกฎเกณฑ์กฎระเบียบของหน่วยงานรัฐใช่ไหมครับอันดับที่2เนี่ยเรื่องการพิจารณาพื้นที่เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งก็คือการกำหนดระยะห่างเด็ดขาดห้ามเข้ามาสร้างในพื้นที่ที่อยู่ใกล้สมมตินะครับที่มันมีตอนนี้คือว่าสถานที่ราชการเนี่ยเขากำหนดให้ตอนนี้ก็ประมาณ100เมตรนะครับที่ผมจำได้แล้วก็ไอ้ส่วนนี้ก็มีปัญหาเพราะว่ามันไม่รวมถึงชุมชนด้วยมันไม่รวมถึงชุมชนมันมีสถานที่ราชการมีบ้านจัดสรรมีอะไรนะครับอันนี้ก็มีปัญหาอันที่2ที่เป็นปัญหามากกว่านั้นก็คือว่าเขากำหนดให้ผู้อนุมัติอนุญาตเนี่ยมีดุลพินิจเนี่ยกว้างก็คือกรณีที่มันผ่านเงื่อนไขเรื่องไม่ใกล้สถานที่ราชการแล้วเนี่ยกฎหมายยังกำหนดให้เขาพิจารณาต่อไปได้ว่าไอ้ที่ตรงนั้นเนี่ยมันเหมาะสมที่จะสร้างโรงไฟฟ้ามั้ยมันจะก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชนกับคนรอบข้างมั้ยกฎหมายมันใช้คำว่าทำเลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมหรือไม่นะครับอันนี้มันให้ดุลพินิจหน่วยงานรัฐกว้างซึ่งเราก็ไม่เคยเจอเคสที่หน่วยงานรัฐวินิจฉัยว่าพื้นที่นั้นน่ะไม่เหมาะสมอันนี้เอาจากประสบการณ์การให้ความช่วยเหลือทางคดีมานะครับ
เหมาะไปหมดเลยว่างั้น
ครับผมก็คือจากที่เราเห็นเนี่ยเขาจะพิจารณาเรื่องห่างจากสถานที่ราชการเป็นหลักแต่เรื่องความเหมาะสมเนี่ยผมคิดว่าเขาให้น้ำหนักน้อยก็คือถ้ามันห่างจากโรงเรียน100เมตรวัด100เมตรโอเคก็เหมาะสม
เอ๊ะฟังอย่างนี้คล้ายๆกับที่หลายๆท่านก็สะท้อนชัดเจนเลยนะคะว่ามีปัญหาทั้งหลายแล้วถ้าใช้กฎหมายเข้าไปแก้หรือว่าให้แก้กฎหมายนี่มันมีวิธีอุดรูรั่วไอ้พวกนี้ไหมคะ
กฎหมายเนี่ยคนเป็นคนเขียนใช่ไหมครับดังนั้นมันแก้ได้แล้วกฎหมายเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยผมว่ามันแก้ง่ายเพราะจริงๆมันเป็นกฎหมายระดับรองก็คือเป็นกฎกระทรวงระดับที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยออกได้ก็คือไม่จำเป็นต้องไปผ่านสภาให้ยุ่งยากซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็มีข้อเสนอนะครับ าจจะเป็นข้อเสนอกับหน่วยงานรัฐด้วยถ้ามีคนฟังอยู่แล้วก็อีกส่วนนึงก็คือข้อเสนอกับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ที่ฟังอยู่ด้วยก็คือว่าอาจจะต้องมีการทำข้อเสนอให้มีการแก้ไขกฎระเบียบเรื่องนี้ให้มันชัดเจนไปนะครับก็คือสะท้อนจากปัญหาที่เราเจอนี่แหละหลายๆโรงหลายๆพื้นที่นี่ว่ามันต้องแก้ละเรื่องนี้แล้วก็ตามว่าตกลงเนี่ยเขาจะตอบเรายังไงคือถ้าเขาตอบมาแล้วไม่มีเหตุผลเนี่ยก็อาจจะต้องมีมาตรการทางสังคมกดดันเพิ่มเติมเพราะว่าหลายๆพื้นที่มันเห็นพ้องต้องกันว่าไอ้กฎเกณฑ์มันมีปัญหาก็ต้องแก้นะครับ อย่างที่สองก็คือว่าระดับการบังคับใช้เนี่ยผมก็เห็นปัญหามากทีนี้เนี่ยเราจะแก้ยังไงใช่ไหมครับในหลายๆพื้นที่นี่มีการฟ้องคดีไปที่ศาลนะครับมีทั้งศาลยุติธรรมและศาลปกครองท้ายผมประเมินเมื่อวานนี้เนี่ยมีหลายๆพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยคดีอยู่ระหว่างพิจารณาอีกส่วนหนึ่งก็ศาลก็ยกฟ้องไปแล้วมีเคสที่เชียงรายคดีเดียวเท่านั้นที่ศาลคุ้มครองชั่วคราวนะครับในคดีพวกสร้างโรงงานโรงไฟฟ้าพวกนี้เนี่ยถ้ามาตรการคุ้มครองชั่วคราวไม่ถูกบังคับใช้เนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์เลยนะครับเพราะว่าการพิจารณาคดีของศาลใน5ปีเนี่ยโรงไฟฟ้าทำได้แล้วปล่อยก่อให้เกิดมลพิษแล้วเนี่ยถ้าศาลไม่คุ้มครองในระหว่างนั้นเนี่ยผลคดีแทบจะไม่มีผลอะไรนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องมาตรการบังคับที่มันจะทำให้เกิดผลได้เนี่ยเราก็ศึกษาจากกรณีของเชียงรายว่าอันนี้เนี่ยพี่น้องจะต้องมีพันธมิตรก็คือต้องมีการเก็บข้อมูลผลกระทบอย่างจริงจังมีการอาจจะต้องมีการศึกษาที่ขอความร่วมมือจากนักวิชาการมาศึกษาพื้นที่ตรงนั้นจริงๆเนี่ยโดยทางวิชาการแล้วเนี่ยมันไม่เหมาะกับการให้มีการสร้างโรงงานได
้คือพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้สามารถทำอย่างนี้ได้เลยถูกไหม
ครับผมว่าทำได้เลยครับหลายๆพื้นที่ก็ทำอย่างนี้ก็คือว่าคือเราไม่มีความสามารถที่จะไปคือเรามีข้อเท็จจริงใช่ไหมครับเราเป็นคนในพื้นที่เรารู้ว่าตรงนี้มันไม่น่าจะเหมาะแต่ว่าคนที่จะมาสรุปประมวลให้มันเห็นว่าโดยระบบวิธีแล้วเนี่ยหรือโดยหลักทางวิชาการแล้วเนี่ยมันก็ยืนยันว่าตรงนี้มันไม่เหมาะซึ่งอันนี้เนี่ยพอเราทำเป็นงานวิชาการมาได้เนี่ยมันจะมีน้ำหนักในแง่การจูงใจให้ศาลซึ่งเป็นคนกลางแล้วบางหลายๆคดีเขาไม่ได้ลงไปดูพื้นที่อะครับเขาจะได้เห็นว่าโอเคมันก็ยังมีน้ำหนักที่จะชี้เห็นว่ามันไม่เหมาะสมใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ผมว่าสำคัญนะคือว่าพี่น้องต้องคิดเรื่องการแสวงหาความร่วมมือนี้มากขึ้นเพราะว่าอย่างของที่เวียงเหนือเนี่ยมันมีข้อได้จริงที่ศาลยกขึ้นมาเรื่องหนึ่งก็คือว่ามันเขามีการไปออกใบอนุญาตทับที่ซึ่งเป็นที่สาธารณะซึ่งอันนี้เนี่ยพี่น้องในพื้นที่เท่านั้นน่ะที่จะรู้ว่ามันมีลำเหมืองสาธารณะผ่ากลางที่หรือไม่ถ้าศาลนะครับไม่ได้ไปลงไปดูพื้นที่เนี่ยแล้วชาวบ้านไม่ได้เสนอเรื่องนี้ขึ้นไปเนี่ยไม่มีทางรู้ครับอันนี้ผมก็เสนอว่าในแง่ของการบังคับให้หน่วยงานรัฐทำเองเนี่ยพี่น้องก็ต้องหาความร่วมมือกับนักวิชาการหรือว่าจะต้องมีพยานหลักฐานที่มันชัดเจนมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ครับ